Nepotul lui Rameau, de Denis Diderot. Traducere de Gelu Naum. Adaptare radiofonică de Valentin Lipati.
Fie vreme bună, fie vreme rea, spre orele 5 seara am obiceiul să mă plimb la Palais Royal. Dacă vremea e din cale afară de ploioasă, mă adăpostesc la cafeneaua Regenții.
Bună seara, domnule Diderot.
Bună seara, domnule Diderot.
Bună seara. Îmi place să mă uit cum se joacă șah. Nicăieri în lume șahul nu se joacă mai bine decât la cafeneaua Regenții. Eram aici, într-o după-amiază, privind cu nesans, când s-a apropiat de mine unul dintre cele mai ciudate personaje din Paris, din orașul ăsta în care Dumnezeu a lăsat destule. Asemenea original mie nu-mi plac. Alții și fac cunoștințe apropiate, ba chiar prieteni. Eu stau de vorbă cu ei la una anodată când îi întâlnesc, pentru că firea lor se deosebește de-a celorlalți oameni și pentru că ei rup monotonia plictisitoare pe care au adus-o educația, conveniențele sociale și regulile noastre de bună cuvință. Dacă vreunul dintre ei se ivește într-un grup, e ca o picătură de drojdie care dospește și le dă fiecăruia o părticică din individualitatea sa firească. Îl vezi zgâlțâind, tulburând, făcându-te să apropi sau să dezapropi, scoțând la iveală adevărul, arătându-i pe oamenii de treabă, demascând lichelele. Și abia atunci omul cu judecata sănătoasă care îl ascultă își deslușește lumea. Pe cel despre care vă vorbesc îl cunoșteam de mult. Este nepotul vestitului muzician Rameau. Parcă îl văd apropiindu-se.
Iată-te și pe dumneata, domnule Diderot. Dar ce cauți aici în ceata asta de trântori? Pare-ți pierzi și dumneata vremea jucând șah?
Nici gând, dar când n-am altceva mai bun de făcut, îmi place să mă distrez o clipă uitându-mă la cei care joacă bine. Dar să lăsăm asta. Nu te-am văzut de veșnicie. Nu mă gândesc la dumneata când nu te văd, dar îmi face totdeauna plăcere să te întâlnesc. Ce ai mai făcut?
Ceva și dumneata, și eu, și alții. Adică bine, rău, și nimic. Și apoi mi-a fost foame și am mâncat, când am avut prilejul. După ce am mâncat, mi s-a făcut sete și am băut câteodată. Între timp, mi-a crescut barba. Și după ce a crescut, am ras-o.
Rău ai făcut. Barba e singurul lucru care îți lipsește ca să fii un înțelept. Cu sănătatea cum o mai duci?
De obicei o duc bine. Astăzi însă nu prea mă simt în apele mele.
Dar ce ți s-a întâmplat?
Totdeauna ai ținut nițeluși la mine, fiindcă sunt un băiat bun, pe care în fond îl disprețuiești, care te distrează.
Nimic mai adevărat.
De aceea am să-ți povestesc. Știi că sunt un nepriceput, un prost, un nebun, un neobrăzat, un leneș, ceea ce noi burghezii numim o haimana patentată, un potlogar, un mâncău.
Ce panegiric!
În întregime adevărat. Da. Trebuie să recunoști cu voia dumitalii că niciun cuvânt nu-i deprisos în el. Nu mă cunoaște nimeni mai bine decât mă cunosc eu. Și încă nu spun tot.
N-am să te contrazic deloc, fiindcă nu vreau să te supăr.
E bine, îmi duceam zilele pe lângă niște oameni care mă plăceau tocmai fiindcă sunt înzestrat din belșug cu toate aceste însușiri.
A ciudat lucru. Crezusem până acum că oamenii își ascund însușirile astea față de ei înșiși sau și le iartă și că le disprețuiesc atunci când le văd la alții.
Oamenii despre care vreau să-ți vorbești eu să cântărească mai bine lucrurile și firii mele îi mergea de minune lângă ei. mă țineau ca în vată. Mă sărbătoreau, nu se puteau lipsi o clipă de mine fără să le pară rău. Eram micuțul lor, Ramo, nebunul lor, Ramo, neobrăzatul, nepriceputul, leneșul, mâncăul, bufonul, neatângul. Și nu exista niciunul printre epitetele acestea care să nu fie adus un zâmbet, o mânghiere, o bătaie pe umăr și o bucățică bună în farfurie. Și ce mai dăruleți îmi picau. Dar javră păcătoasă, cum mă știi, am pierdut totul. Am pierdut totul, fiindcă am avut judecata sănătoasă o dată, o singură dată în viață. Dacă mi se va mai întâmpla vreodată.
Dar despre ce e vorba?
Despre o prostie de neasemuit, de neînțeles, de neiertat.
Și care e prostia asta?
Ramo, Ramo, pentru asta te angajaseră. E o neghiobie să ai un pic de bun gust, un pic de inteligență, un pic de judecată. Așa m-au luat de umeri, m-au condus la ușă și mi-au spus: secătură, șterge-o, să nu mai apar pe aici deloc. Ia uitați-vă la el, vrea să aibă bun simț și judecată. Păi însușiri de-astea avem și noi, șterge-o.
Și nu vă puteți oare împăca greșeala pe care ai făcut-o chiar atât de gravă? Dacă aș fi în locul dubitale, m-aș duce la oameni aceia. Le-ești mai necesară decât îți închipui.
Sunt sigur că acum când nu-i mai fac să râdă, se plictisesc, câinește.
Ei, așadar m-aș duce să-i caut. Nu le-aș da răgaz să mă uite și să se întoarcă spre vreo distracție mai covincioasă, fiindcă nu se știe ce se poate întâmpla.
De așa ceva nu mă tem, nu o să se întâmple niciodată.
Oricât ai fi de neîntrecut, un altul te-ar putea înlocui.
Cu greu.
Să zicem, în locul dumitale, totuși m-aș duce, cu mutra asta deznădăjduită, cu ochii rătăciți, cu gulerul descheiat, cu părul vâlvoi, în starea tragică în care te găsești. M-aș arunca la picioarele divinității, mi-aș lipi fața de țărână și fără să mă ridic, i-aș spune cu voce stinsă și suspinătoare: iartă-mă, Doamnă, iartă-mă, sunt un nemernic și un mișel. A fost o clipă nenorocită, fiindcă știți foarte bine că nu sunt făcut să am o judecată sănătoasă și vă făgăduiesc că nu voi avea-o niciodată cât voi trăi.
Da, sigur, ai dreptate, așa ar fi cel mai bine. Totuși să mă umilesc în fața unei maimuțe, să cer îndurare la picioarele unei mici paiațe pe care o urmăresc fără regaz fluierăturile spectatorilor. Eu, Ramo, fiul domnului Ramo, spițerul din Dijon, care un om cum se cade și care nu și-a îndoit niciodată genunchi înainte nimănui. Eu, Ramo, nepotul celui numit Marele Ramo. Eu care am compus bucăți pentru clavecin, necântate de nimeni, dar singurele bucăți care vor trece în posteritate și vor fi cântate. Eu, în sfârșit, să mă duc. Ei bine, domnule, află că mi-e cu neputință. Simt aici ceva care se împotrivește și îmi spune: Ramo, n-ai să faci una ca asta. Nu știu, probabil că există o oarecare demnitate legată de natura omului pe care nimic nu poate înnăbuși. Demnitatea asta se trezește așa din senin, fiindcă sunt zile în care nu mi-ar păsa deloc, oricât aș fi de josnic.
Și dacă nu-ți place cale pe care ți-o arăt, atunci ai curajul să fii cerșetor.
E foarte greu să fii cerșetor când există atâția neghiobi înstăriți pe socoteala cărora se poate trăi. Și apoi sila de tine însuți este de nesuferit.
Oare dumneata cunoști simțământul acesta?
Dacă-l cunosc? Ei, de câte ori mi-am spus: cum, Ramo, există 10.000 de mese bune în Paris, cu câte 15 sau 20 de tacâmuri fiecare, și printre toate aceste tacâmuri nu e nici unul pentru tine. Există pungi pline din care curge aur în dreapta și în stânga și ție nu-ți pică un gologan. Atâția deștepți mărunți și fără talent, fără merite, atâția tipi lipsiți de farmec, atâția intriganți josnici sunt îmbrăcați ca lumea și tu să umbli gol, tu să fii atât de neghiob. Oare nu știi să lingușești ca oricare altul? N-ai putea să minți, să juri, să calci juramentele, să făgăduiești, să-ți ții sau nu cuvântul ca oricare altul?
Bietul, n-ai putea să înlesnești aventurile amoroase ale doamnei și să duci bilețele dulci domnului ca oricare altul? N-ai putea să-l încurajezi pe tinerelul acela să-i vorbească domnișoarei și să o convingi pe domnișoară să-l asculte ca oricare altul? Oare n-ai putea tu să o faci să înțeleagă pe fica vrunuia dintre burghezii noștri că e prost îmbrăcată, să-i arăți că niște cercei frumoși, un pic de roșu, câteva dantele sau o rochie la polonez i-ar sta de minune? N-ai putea tu să o convingi că piciorușele ei nu sunt făcute să umble pe jos, că există un tânăr domn frumos și bogat, cu vesmânt gătit în fireturi de aur, cu o trăsură superbă și șase la chei tot unul și unul? N-ai putea tu să-i spui că tânărul acela a văzut-o trecând, că a găsit-o încântătoare și că de atunci nu mai bea, nu mai mănâncă, nu mai doarme și are să moară?
Ce o să zică tăticu?
Tăticu, la început o să se supere, nițel.
Și mămica, ea care îmi spunea într-una să fiu fată cu minte și mă învăța că nu există nimic de preț pe lumea asta în afară de cinste.
Vorbe învechite care n-au nicio noimă.
Vai, și duhovnicul meu?
Nu o să-l mai vezi. Sau dacă tot o să-ți vină chestia tu să-i povestești distracțiile dumitale,
da?
O să te coste câteva livre de zahăr și de cafea.
Nu, nu, nu. Nici nu știi cât e de neîngăduitor. Odată n-a vrut să-mi ierte păcatele, fiindcă am cântat Vino în chelia mea.
Asta din pricină că nu i-ai dat nimic?
Da?
Dar când vei apărea în dantele...
Vai, va să zic că voi avea dantele.
Nici vorbă, tot felul de dantele. Și cu cercei, cu diamante.
Vai, va să zic că voi avea cercei frumoși cu diamante.
Sigur.
La fel cu ai marchizei, care vine uneori să-și cumpere mânușii din dugheana noastră.
Tocmai, când vei apărea într-o trăsură frumoasă, cu caisuri rotați, cu doi lachei grozavi, cu negru mic și cu alergătorul dinainte, când vei apărea fardată, cu beniuri, cu o trenă lungă.
La bal?
La bal, la operă, la teatru.
Ce ai în mână?
Nimic.
Ba, mi se pare că ai ceva.
Am un bilet.
Pentru cine?
Pentru dumneata, dacă ai fi cât de cât curioasă.
Curioasă? Vai, dar sunt foarte curioasă. Haide. O întâlnire? Nu, e cu neputință.
Poate când te duci la biserică.
Nu, mama merge întotdeauna cu mine. Dar dacă ar veni el aici mai de dimineață, eu mă trezesc prima și sunt la tijghea înaintea celorlalți, știi?
El vine și place, iar într-o bună zi, pe înserat, micuța dispare și mie mi se numără cei 2000 de scuze care mi se cuvin. Păi cum? Adică să ai asemenea talente și să n-ai o bucată de pâine? Ce ai, domnule Didro?
Nimic.
Nu, par tulburat.
Chiar sunt.
La urma urmei, ce mă sfătuie să fac?
Să schimb vorba. Ah, nefericitule, cât de josnic te-ai născut sau ai ajuns.
Nu te contrazic, dar n-aș vrea ca starea mea să te miște prea mult. Dacă mi-am deschis inima în fața de mitare, n-am făcut-o cu gândul să te mâhnesc. Nu, am pus ceva bani deoparte. Timpul s-a scurs și ce aveam a sporit încăpeat.
Vrei să spui că s-a pierdut?
Nu, a sporit. Te îmbogățești în fiecare clipă. O zi mai puțin din viață sau un ban mai mult e același lucru. Iată marele rezultat al vieții, oricine ai fi. În ultima clipă toți sunt la fel de bogați. Și bancherul care după numeroase furturi, jafuri și falimente lasă în urma lui 27 de milioane aur, ca și Rameau, în urma căruia nu va rămâne nimic. Rameau, căruia mila publică îi va face rost de un giulgiu ca să-l înfășoare. A putrezi sub marmură, ori a putrezi sub țărână, înseamnă tot a putrezi și nimic altceva. Ia spune, domnule Diderot, ne spune cu mâna pe conștiință, cinstit. Pe vremuri nu erai atât de plicopsit ca acum, nu-i așa?
Nici astăzi nu sunt prea plicopsit.
Da, nu mai umbli prin Luxemburg vara. Îți mai aduci aminte?
Hai să lăsăm asta, ne? Sigur că mi-aduc aminte.
Le din gădă cenușie de pluș.
Da.
Făcută ferfeniță într-o parte, cu dantelele de la mâneci sfâșiate și cu ciorapii de lână negri cârpiți pe dos cu ață albă.
Bine, fie cum spui.
Ce făceai pe atunci în alea suspinelor?
Mergeam destul de ploat.
Și când plecai de acolo, băteai străzile.
Nu zic, ba.
Ne dai lecții de matematic.
Fără să mă pricep deloc. La asta voiai să ajungi, nu?
Exact.
Învățam eu însumi învățându-i pe alții și unora le-a prins bine.
Da, ce se poate. Mai că vezi, cu muzica nu este tot așa cum este cu algebra sau cu geometria. Mă rog, acum când ești cineva...
Da, nu sunt chiar cineva.
Când dai bani la ciorap...
Nu prea am.
Îi pui fetii de vitale, profesor.
Încă nu-i pun. Lasă educația ei în grija maică-sii, fiindcă... Trebuie să ai liniște în casă.
Liniște în casă? Mie de dragi, n-ai liniște decât atunci când ești slugă sau stăpân. Și e mai bine să fii stăpân. Câți ani are fata dumitare?
Să zicem că are 8 ani.
8 ani? De 4 ani trebuia să-i pui degetele pe clape.
Să zicem că n-am vrut să încarc programul cu un studiu care îi cere atâta vreme și îi folosește atât de puțin.
Și cam ce-ai să înveți dacă nu te superi?
Dacă am să pot, am să învăț să judece drept. E un lucru pe care îl știu puțin bărbați și încă și mai puține femei.
Cum adică? Nu înveți nici dansul?
Învăț doar atât cât îi trebuie ca să știe să facă o reverență, să aibă o ținută cuvincioasă, să se prezinte în lume și să umble frumos.
Și nu înveți nici cântul?
Atâta doar cât îi trebuie ca să pronunțe bine.
Și nici muzica?
Dacă aș găsi un bun profesor de armonie, aș încredința-o bucuros 2 ore pe zi, timp de un an sau doi, nu mai mult.
Și ce pui în locul obiectelor de bază pe care le suprimi?
Pun gramatică, mitologie, istorie, geografie, puțin desen și mai multă morală.
Ce ușor mi-ar fi să-ți dovedesc cât de nefolositoare sunt toate cunoștințele astea într-o lume ca a noastră. Și nu numai nefolositoare, periculoase chiar. Dar deocamdată mă mulțumesc cu o întrebare. Nu cumva o să aibă nevoie de un profesor, doi?
Fără îndoială.
Aha, iată-ne din nou aici. Și sper că profesorii ăștia au să cunoască gramatica, mitologia, istoria, geografia și morala din care vor da lecții. Mofturi, maestre, mofturi, dragă maestre. Dacă ei ar ști din toate astea atât cât să învețe pe alții, n-ar mai da lecții deloc.
De ce nu?
Pentru că ar fi trebuit să-și petreacă toată viața studiindu-le. Trebuie să pătrunzi adânc în artă sau în știință ca să știi bine primele noțiuni.
O, nebunule, că ce-și nebun delegat. Cum se face că în capul tău scrântiță găsesc idei atât de juste, învălmășite cu atâtea țâcâneli?
Dracu știe, vin așa la întâmplare și rămân acolo. Oricum, atunci când nu știi tot, nu știi nimic cum trebuie. Dar la ce te gândești?
Mă gândesc că tot ce mi-ai spus pare adevăr la prima vedere, dar e lipsit de trenicie. Da, să lăsăm asta. Și spui că ai dat lecții de acompaniament și de compoziție?
Da.
Și nu cunoști deloc niciuna, nici alta?
Nu, pe cinstea mea. Ba, încă în privința asta alții stăteau și mai rău decât mine. Cei care și închipuiau că știu ceva. Eu cel puțin nu stricam nici mintea și nici mâinile copiilor. Când treceau de la mine la un profesor bun, nu erau nevoie să se dezbare de nimic, fiindcă nu învățasem nimic. Și cu asta le economisisem și timpul și banii.
Dar cum făceai?
Așa cum fac toți. Soseam și mă trânteam pe un scaun. Ce vreme păcătoasă, cât e de obositor să umbli. Apoi flecăream despre ultimile noutăți. Doamna Lumière trebuie să joace un rol de vestală într-o operă nouă, dar e însărcinată pentru a doua oară. Nu se știe cine o va înlocui. Domnișoara Arnul l-a parasit pe micul ei conte. Se spune că e în vorbă cu Berto. La ultimul concert dat de amatori era o italiancă despre care pot spune că avea o voce de înger. E cineva previu ăsta. Trebuie să-l vedeți în Mercure Galant. Scena cu dicitoare de neprețuit. Hai, domnișoară, luați-vă cartea. Și pe când domnișoara, care nu se grăbește deloc, își caută cartea pe care nu știe unde a pus-o, mai cheamă și servitoarea și o ceartă, eu vorbesc mai departe.
Se vorbește despre un maritiș cum nu se poate mai caragios. Acela al domnișoarei, cum o cheamă, fetișcana aceea pe care o întreținea ăla, ăla care i-a făcut vreo 2-3 copii, aceea care fusese întreținută de atâția alții. Vai, 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 Ramon, vorbești prostii, e cu neputință. Nu, nu, nu vorbesc deloc prostii, domnișoară. Se spune chiar că s-a și maritat. Se aude că ar fi murit Voltaire. Cu atât mai bine. Dar de ce cu atât mai bine? Fiindcă iar o să ne facă vreo năzbâtie. De obicei moare cu 2 săptămâni înainte de a le face. Ha, 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 ha. E, ce să-ți mai spun, domnule Diderot? Dădeam drumul câtorva lucruri mai de ochiate aduse de prin casele pe unde fusese, pentru că noi toți suntem mari răspânditori de știri. Făceam pe nebunul, ei mă ascultau, râdeau și strigau: vai, 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 cât de încântător! În sfârșit, domnișoara se așeza la clavecin, în timp ce maică s-a făcea un semn de aprobare. Deci de binișor, domnule Ramon, nu? Oh, n-ar fi nevoie decât să vrea. Dar nu vrea. Îi place mai mult să-și piardă vremea pălăvrăgind, dichisindu-se, alergând sau făcând mai știu ce. Uite, dumneata nici n-a pus bine să pleci, că ea și închide cartea ca să nu mai deschide decât atunci când vii din nou. Și nu te jenești deloc. E bine, domnule Diderot, fiindcă totuși trebuia să fac și eu ceva, îi luam mâinile domnișoarei și le așezam altfel. Sol, 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 e un sol, domnișoară. Maică s-a se supăra. Nu mai ai ureche deloc? Uite, eu care nu stau lângă clavecin și nu-ți văd cartea, tot simt că trebuie să fie un sol. Tare smai necăjești, profesorul. Nu pricep cum poate fi atât de răbdător. Nu rețin nimic din ce-ți spun. Nu faci măcar un pas înainte. Iertați-mă, doamnă. Iertați-mă, într-adevăr ar putea merge mult mai bine dacă domnișoara ar vrea, dacă ar studia puțin, dar și așa merge destul de bine. Mai, dacă aș fi în locul dumitale, domnule Ramon, aș ține un an la aceeași bucată. Oh, n-aveți nicio grijă, doamnă. N-o să treacă mai departe până când n-o să cânte bucata asta fără nicio greutate. Dar, bineînțeles, n-o să dureze atât de mult cât credeți. Domnule Ramon, mă gulești, ești prea bun. Ei, ora trecea, școlărița îmi dădea bănuții cu o mișcare grațioasă a mâinii și cu o referență pe care o învățase de la profesorul de dans, iar eu îi puneam în buzunar. Mai flecăream apoi o clipă, după cum se cuvine, apoi dispăream. Și iată ce se numea o lecție de acompaniament.
Și astăzi e oare altfel?
Oh, cred și eu că e altfel. Uite, sosesc, sunt grav. Mă grăbesc să-mi scot mănușile, deschid clavecinul, încerc clapele, sunt mereu grăbit. Dacă sunt lăsat să aștept cât de puțin, țip de parcă mi-ar fura banii. Oh, peste o oră trebuie să fiu la cutare, peste 2 ore la doamna ducesă cutare. Sunt așteptat la masă de frumoasă marchiză, iar la plecare de acolo trebuie să merg la un concert.
Și în tot acest tip ești așteptat nicăieri, nu-i așa?
Așa e.
Atunci ce rost au vicleșugul astea murdare?
Murdare? De ce, mă rog? Sunt lucruri obișnuite în meseria mea. Le face toată lumea, nu le-am inventat eu. Ar fi ciudat și stângaș din partea mea dacă nu m-aș conforma lor.
În privința asta ești de admirat.
Și apoi nu uita mizeria. Vocea conștiinței și a onoarei nu prea se aude când îți chioră mațele. Dacă mă voi îmbogăți vreodată, aș face ca toți golanii îmbogățiți. Aș fi cea mai nerușinată lichea care s-a născut vreodată. Abia atunci mi-aș aduce aminte câte m-au făcut să sufăr și le-aș întoarce cu vârf și îndesat toate ticăloșiile. Îmi place să poruncesc și aș porunci. Îmi place să fiu lăudat și aș fi lăudat. Aș spune așa cum mi s-a spus și mie: hai, secăturilor, distrați-mă. Și m-ar distra. Să-mi fie bârfiți oamenii cum se cade. Și-ar fi bârfiți dacă ar mai exista.
După demna întrebuințare pe care ai dau averii dumitale, văd ce păcat e că nu ești decât un calic. Ai trăit într-un mod cu totul onorabil pentru specia omenească, folositor pentru concetățenii dumitale și glorios pentru dumneata însuți.
Mi se pare că mă cam iei peste picior, domnule Diderot. Nu știi cu cine ai de-a face. Nu-ți dai seama că în clipa de față sunt reprezentantul celor mai de seamă oameni din oraș și de la curte. Fie că bogătașii noștri de toate soiurile și-au spus în sinea lor ce ți-am mărturisit eu, fie că nu și-au spus, adevărul e că dacă aș fi în locul lor, aș duce o viață leită cu aceea pe care o duc ei. Rău ați mai ajuns voi ăștia care vă închipuiți că fericirea E aceeași pentru toți.
Și dumneata ești o ființă vrednică de plâns dacă nu poți pricepe că unii își înfruntă soarta și că e cu neputință să fii nefericit când ai săvârșit fapte bune.
E, așadar, după socoteala dumitale, ar trebui să fim cu toții oameni cum se cade.
Nici vorbă, dacă vrei să fii fericit.
Și cu toate astea, văd nenumărați oameni cum se cade, care nu sunt deloc fericiți, și nenumărați oameni fericiți, care nu sunt deloc cum se cade.
Ce se pare?
Dar de ce nu mă întreb, dumneata, unde o să mănânc diseară, numai pentru că am avut o clipă judecata sănătoasă și pentru că am fost o clipă sincer?
Nu, nu, ci fiindcă n-ai fost totdeauna așa și fiindcă n-ai simțit din vreme că mai întâi de toate trebuie să-ți cauți mijloace de trai nelegate de slugărnicie.
Legate sau nelegate, ale mele sunt măcar cele mai comode.
Și cele mai nesigure și mai puțin cinstite.
Dar se potrivesc cel mai bine firii mele de trântor, de neghiob, de secătură.
Nu te contrazic.
Domnule Diderot, da, în ochii dumitale sunt o ființă pe de-a întregul mărșavă și cu totul de disprețuit, nu? La fel mă văd și eu uneori. Bineînțeles, nu prea des. De cele mai multe ori însă mă felicit în loc să mă dojenesc pentru viciile mele. Sigur, dumneata, cu disprețul pe care l-ai, sigur, ești mai statornic.
Da, așa e. Dar de ce mi-arăți toată mârșăvia dumitale?
No, mai întâi pentru că o cunoști în bună măsură. Și apoi, fiindcă vedeam că am mai mult de câștigat decât de pierdut dacă îți mărturisesc totul.
Și cum asta, mă rog?
Dacă are vreo importanță să fii măreț în vreun domeniu oarecare, apoi în rău e neapărat nevoie de măreție. Peste un pungaș oarecare scuipi, dar pentru un mare criminal nu se poate să n-ai un fel de respect. Curajul lui te uimește, cruzimea lui te înfioară. Da, da. În orice lucru trebuie să prețuim unitatea caracterului.
Numai că dumneata n-ai încă această unitate a caracterului vrednică de stimă.
Ah, dacă aș fi avut eu talentele dumitale.
Să lăsăm în pace talentele mele și să ne întoarcem la ale dumitale.
Nu, nu, dacă aș fi știut să mă exprim ca dumneata. Da, da, eu abia dacă am un biet ciripit caragios, pe jumătate de om bine crescut, jumătate de teșghetat.
Eu nu vorbesc frumos. Nu mă pricep decât să spun adevărul. Și asta, după cum o știi, nu merge întotdeauna.
Dar nu, nu, dar nu pentru a spune adevărul, ci din potrivă, pentru a minți cum trebuie. Îți răvnesc talentul. Să mă vâr sub pielea semeilor.
Toate astea le știi de 1000 de ori mai bine decât mine. N-aș fi demn nici măcar să-ți fiu învățăcel.
Câte mari însuși pierdute, câte însușiri de al căror preț abar n-ai. Dar eu mi-am ales altă cale. În lumea asta nimic nu-i statornic. Astăzi ești pe culme, mâine noroi. Ne mână împrejurări blestemate și ne mână al dracului de prost.
Cu orice s-ar îndeletnici omul, tot de la natură e menit.
Natura, natura, natura face niște boroboațe destul de ciudate. Cum? Unii sunt sătui până în gât de toate bunătățile, pe când alții cu un stomac săcâitor, ca și ei, cu o foame nestinsă și mereu vie, ca și ei, n-au nici ce să pună în gură. Și cel mai afurisit lucru este ținuta pe care nevoia ne silește să o avem. Omul nevoiaș nu merge ca oricare altul, ci sare, se cațără, se încolăcește, se târăște, își duce viața luând și executând poziții. Mă uit în jurul meu, îmi iau pozițiile mele sau mă distrez privind pozițiile pe care le iau alții. După câte ți-ai putut da seama, sunt un mim cum nu se poate mai bun.
După socotirile pe care le faci, sunt nenumărate pușlamale în lumea asta. Nu cunosc niciun om care să nu știe câțiva pași din dansul dumitale.
Ai dreptate. În tot regatul nu umblă decât un singur om, suveranul. Toți ceilalți iau poziții.
Suveranul? Ha, și despre el ar fi câte ceva de spus. Crezi oare că regele nu găsește din când în când prin preajmă câte un picioruș, câte un coculeț sau câte un năsuc care să-l pună să facă puțină pantomimă? Oricine, da, când are nevoie de altul, se află la strâmtoare și ia poziție. Regele ia poziție în fața amantei sale și în fața lui Dumnezeu. Își joacă și el pantomima lui. Ministrul face pasul curtezanului, al lingușitorului, al slugii sau al pușlamalii în fața regelui. Ceata ambițioșilor dansează pantomima într-o sută de feluri, care de care mai josnice în fața ministrului. Pe legea mea, ceea ce dumneata numești pantomima pușlamalelor este marele dans al pământului.
Oh, asta mă consolează.
Dar să știi că tot există un om scutit de pantomimă. E filozoful care nu are și nu cere nimic.
Da? Și unde trăiește o asemenea creatură? Dacă n-are nimic, suferă. Dacă nu cere nimic, n-o să capete nimic și va suferi mereu.
Nu, Diogene își bătea joc de nevoi.
A, bine, bine, dar de îmbrăcat trebuia să se îmbrace.
Nu, el umbla în pielea goală.
Câteodată era frig la Atena.
Mai puțin frig decât aici.
Dar de mâncat, de mâncat trebuia să mănânce.
Fără îndoială.
Pe cheltuia la cui?
Pe cheltuia la naturii. Sălbatecul cui cere? Pământului, animalelor, peștilor, arborilor, ierburilor, rădăcinilor, pâraielor.
Proastă masă.
În schimb e mare.
Da, dar proservită.
Cu toate astea e golită ca să umple mesele noastre.
Da, dar trebuie să recunoști că dibăcia bucătarilor, a plăcintarilor, a cârnățarilor, a pirtașilor, a cofetarilor, mai adaugă și ea ceva la masa asta a naturii. Diogene al dumitale se mulțumea cu puțin.
Te înșelzi.
Aha, te-ai dat de gol. Vă să zic că și Diogene a dansat pantomima. Dacă nu în fața lui Pericle, măcar în fața vreunei curtezane.
Iar te-nșel, ceilalți o plăteau scump pe curtezana care filozofului îi se dădea din plăcere.
Da, 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 că cine știe cum curtezana era ocupată, iar filozoful grăbit.
Reintra în butoiul lui și se lipsea de ea.
Eu mă sfătuiesc să limit?
Cred că ar fi de 1000 de ori mai bine decât să te târăști, să te înjosești și să te prostituezi.
Da. Da, dar tot aș avea nevoie de un pat ca lumea, de o masă bună, de o haină călduroasă iarna, de un costum răcoros vara, de odihnă, de bani și de multe, multe alte lucruri pe care îmi place mai mult să le datorez bunăvoinței altora decât să le câștig prin muncă.
Asta fiindcă ești un trântor, un mâncău, un mișel, o inimă de cârpă.
Mi se pare că asta ți-a mai spus-o și eu.
Fără îndoială că plăcerile vieții trebuie prețuite, dar nu-ți dai deloc seama cu ce sacrificii le obții. Ai jucat, joci și vei mai juca încă josnica pantomimă.
E adevărat, însă nici nu m-a costat și nici nu o să mă coste cine știe cât. De asta aș face rău dacă mi-aș lua cine știe ce altă înfățișare, care nu numai că m-ar necăji, dar mi-ar fi cu neputință să o păstrez. A, viața mea nevestică era și ea un fel de filozof. Avea un curaj de leoaică. De câteodată rămâneam fără o para și fără nicio bucățică de pâine. Ne vânduserăm aproape toate zdrențele. Eu mă trânteam pe pat, bătându-mi capul să găsesc vreun om care să-mi împrumute ceva gologan fără să-i mai dau înapoi. Ea, veselă ca un cintezoi, se așeza la clavecin, cânta și se acompania. Avea un glas de privighetoare. Îmi pare rău că nu l-ai auzit. Când aveam vreun concert, o luam cu mine. Pe drum îi spuneam: hai, doamnă, fete admirată, desfășoară-ți talentul și farmecele, înflăcărează, scoate din minți. Ajungeam și ea cânta, înflăcăra, scotea din minți. Mai curând sau mai târziu l-ar fi dat gata cel puțin pe ministru de finanțe. Avea un mers. O plimbam pretutinde, era cu neputință să o păstrezi. Am pierdut-o și nădejdele mele de bogăție s-au spulberat odată cu pierderea ei. Nu o luasem decât pentru asta. Împărtășisem planurile mele și ea era prea ageră la mine ca să nu priceapă că sunt sigure și avea prea multă judecată ca să nu le aprobe. Da, da, nu voi rămâne pe veci nemângâiat, nu. De atunci mi-am pus ca popii gulerașul și dichia.
De durere?
Ba, dacă vrei. De fapt, ca să am blidul pe cap. Da. Dar ia vezi, domnule Diderot, cât e ceasul? Trebuie să mă duc pe la opera.
Dar ce se joacă?
Ceva de Dovern. Mare, destule lucruri frumoase în muzică. Păcat numai că le-au mai spus și alții înaintea lui. Da. Printre morții ăștia sunt totdeauna vreo câțiva care mâhnesc pe cei vii. Dar s-a făcut ora 5:30. Aud clopotul sunând. Adio, domnule Diderot. E așa că sunt mereu același.
Vai, Ramo, din nenorocire, da.
Să mă țină nenorocirea asta vreo 40 de ani și o să râdă mai bine și o să râdă la urmă.
Ați ascultat Nepotul lui Rameau de Denis Diderot, traducere de Gelu Naum, adaptare radiofonică de Valentin Lipati. Au interpretat Fori Eterle, Gheorghe Dinică și Coca Andronescu. Regia artistică Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1966.